Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Evo naslova dana. Potpisan ugovor o garanciji od 20 miliona eura za crnogorski elektroprenosni sistem. Ukrajinska vlada saopštila da je prekinuto uskršnje primirje i da se sprema nova vojna akcija protiv separatista. Lavrov izjavio da će štititi interese ruskih građana Ukrajini ako budu ugroženi, kao i u slučaju Južne Osetije. Na dnevnom redu Skupštine Kosova je produžetak mandata Euleksa i zakon o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine koji je upravo usvojen. A ukoliko ostanete sa nama do 14 sati, između ostalog možete čuti. Ukrajinske vlasti pokreću novu operaciju protiv proruskih grupa koje su zauzele državne zgrade na istoku zemlje, izjavio je vicepremijer Vitalij Jarema.
Snage bezbednosti rade na uništavanju kriminalnih grupa u Kramatorsku, Slavjansku i drugim gradovima. Nadamo se da će u slučaju agresije Ruske federacije američka pomoć koju je najavio potpredsjednik Joe Biden biti još izdašnija.
Jedna od naših programskih tema je koliko internet mijenja naše odnose i navike.
Osmogodišnji Aljoša iz Banja Luke više voli kompjuter od Luna Parka.
Zato što ti ima mnogo puta i ja te volim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici vlade i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisali su danas ugovor o garanciji u iznosu od 20 miliona eura za kredit koji je ta financijska institucija odobrila crnogorskom elektroprenosnom sistemu. Ministar financija Radoje Žugić kaže da je riječ o jednom od preduslova za izgradnju podmorskog kabla između Crne Gore i Italije. Na tender za prodaju imovine kovačnice prerađivačke fabrike kombinata aluminijuma naknadno je stigla ponuda kompanije Nexan iz Nikšića. Ta firma je za imovinu kovačnice ponudila 1000 eura više od početne cijene koja iznosi 700.000 eura. Odluka o eventualnoj prodaji imovine kovačnice donijet će se u narednih 7 dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vlada je saopštila da se priprema nova vojna ofanziva protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine. Izjava stiže dan nakon što je predsjednik Aleksandar Turčinov najavio nove akcije, pošto su kod Slavjanska otkrivena tijela dvojice muškaraca ranije otetih. Žrtve su bile brutalno mučene, a jedan od ubijenih je iz stranke predsjednika Turčinova. Istovremeno, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva odgovoriti ako interesi Rusa u Ukrajini budu ugroženi, kao što je to bio slučaj u Južnoj Osetiji. Dodao je i kako nema razloga ne vjerovati da, citat, Amerikanci vode igru u Ukrajini. Skupština Kosova danas je usvojila zakon o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine, a na dnevnom redu je i produženje mandata Euleksa. Tamošnji mediji tvrde da su poslanici podvrgnuti međunarodnom pritisku kako bi glasali za formiranje specijalnog suda koji će istraživati zločine za koje bi mogli da budu optuženi pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Na današnji dan prije 15 godina u NATO bombardovanju zgrade radio televizije Srbije poginulo je njenih 16 zaposlenika. Komisija za istragu ubistva novinara dobila je nove podatke o njihovoj pogibiji koji za sada u interesu istrage nisu objelodanjeni, a pripremljen je i materijal za saslušanje novih svjedoka. Potvrđeni broj žrtava potonulog trajekta u Južnoj Koreji popeo se na 146, dok ronilački timovi i danas nastavljaju sa pronalaženjem više od 150 tijela nestalih osoba. Većina žrtava nesreće su učenici jedne srednje škole u blizini Seula. I jedna vijest za one koji planiraju penjanje na vrh planete. Nepalski šerpasi napustili su bazni kamp na Mount Everestu nakon odluke da ove sezone ne vode ekspediciju u znak poštovanja prema 16 nedavno nastradalih kolega poginulih u najtežoj lavini koja se ikada dogodila na toj planini. Ovim bojkotom je dovedena u pitanje sezona penjanja na najvišu planinu na svijetu koja počinje u aprilu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Širi pregled aktualnosti počinjemo međunarodnom političkom scenom. Ukrajinske vlasti su najavile novu operaciju protiv proruskih separatista koji su zauzeli državne zgrade na istoku zemlje. U međuvremenu američki državni sekretar John Kerry je upozorio u telefonskom razgovoru šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da će biti uvedene dodatne sankcije Moskvi ukoliko se ne smire tenzije u Ukrajini. Lavrov je s druge strane predočio da će Rusija uzvratiti ukoliko interes njenih građana bude ugrožen u Ukrajini, podsjećajući na primjer Južne Osetije. Opširnije Dragan Štavljanin.
Vlada Ukrajine formalno je okončala uskršnje primirje i ponovo pokrenula aktivnu fazu bezbednosne operacije protiv proruskih grupa na istoku zemlje, izjavio danas prvi potpredsjednik Vitalij Jarema.
Snage bezbednosti rade na uništavanju kriminalnih grupa u Kramatorsku, Slavjansku i drugim gradovima u Donjeckom i Luganskom regionu. Nadamo se da će u slučaju agresije Ruske federacije američka pomoć koju je najavio potpredsjednik Joe Biden biti još izdašnija. U najmanju ruku imamo podršku Amerike i ona nas neće ostaviti same pred agresorom.
Njegova izjava je usledila nakon što je prelazni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov naredio ofanzivu za izbacivanje proruskih separatista iz državnih zgrada na istoku Ukrajine koje su zauzeli pre desetak dana. Neposredan povod za odluku Turčinova je pronalazak tijela dvojice muškaraca u blizini grada Slavjansk koja su brutalno mučena. Oni su oteti prošle sedmice. Jedna od žrtava je Volodimir Ribak, lokalni aktivista partije Turčinova otadžbina. Kako javlja Reuters, njega je nekoliko lica otelo nakon što je pokušao da skine rusku i vrati ukrajinsku zastavu na zgradu lokalne skupštine. U međuvremenu američki magazin Vice je potvrdio da je u Slavjansku otet njegov novinar Simon Ostrovski. Evropska unija je pozvala Rusiju da upotrebi svoje utjecaje u cilju hitnog okončanja kidnapovanja i ubistava u istočnoj Ukrajini. U međuvremenu američki državni sekretar John Kerry rekao je u telefonskom razgovoru šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu da bi Washington mogao da uvede dodatne sankcije Rusiji ukoliko se ne smire tenzije u istočnim gradovima Ukrajine. Kerry je kazao Lavrovu da je duboko zabrinut zbog nedostatka pozitivnih koraka Rusije ka deeskalaciji krize u istočnoj Ukrajini. Američki državni sekretar je predočio dokaze o tome da separatisti nastavljaju da zauzimaju ukrajinske institucije, zarobljavaju novinare i druge civile. Istovremeno Lavrov je poručio da će Rusija uzvratiti ukoliko interes njenih građana ili sami građani budu direktno ugroženi u Ukrajini. On je rekao za Russia Today da napad na ruske građane jeste napad na Rusku federaciju. Ako naši legitimni interesi budu direktno napadnuti kao Južne Osetije, ne vidim drugi izbor, rekao je Lavrov. U međuvremenu u Poljsku je stiglo 150 od 600 američkih vojnika na vežbu u ovoj kao i baltičkim zemljama kao podrška NATO saveznicima u ovoj regiji. Istovremeno ruska mornarica pokrenula je velike vojne vežbe svoje flote u Kaspijskom jezeru, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sad opširnije i o aktualnostima u Crnoj Gori. Crnogorski sudovi su u prethodnoj godini bili ažurni. To je ocjena predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice koja je danas predstavila izvještaj o radu sudova. Iznoseći niz statističkih podataka o sudskim predmetima, Medenica je navela kao prioritetan zadatak sudova jačanje nezavisnosti sudstva i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Izvještava Srđan Janković.
Kao i na preskonferencijama održanim prethodnih godina, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je i ove godine ocijenila da su sudovi ažurni, da je pojačan kvalitet presuda, da je smanjen broj oborenih presuda. Prezentujući statističke podatke, Medenica je rekla:
Crnogorski sudovi su 2013. godini ažurni. Izvještajnu godinu su počeli sa 35.546 predmeta, primili su 114.128, završili 112.594, a ostalo neriješeno 37.120 predmeta ili 24,80%. Kvalitet rada sudija viših sudova je mnogo bolji, jer samo po svim vrstama predmeta ukinuo 11,45%.
Medenica je konstatovala da je petogodišnji ciklus reformi pravosuđa doprinio izgradnji sudstva u efikasniji, ažurniji i transparentniji sistem i uspostavljanju objektivnog izbora sudija, jačanju njihove odgovornosti, smanjenju zaostalog broja predmeta. Novi zadaci za crnogorske sudove su sljedeći.
Nakon nedavnih ustavnih promjena kojima je eliminisan politički uticaj na izbor predsjednika Vrhovnog suda, nezavisnost sudstva ojačat će se uspostavljanjem jedinstvenog sistema izbora sudija, kriterijuma za njihovo dobrovoljno trajno upućivanje, razradom kriterijuma za napredovanje i uvođenjem sistema periodičnog ocjenjivanja sudija. Sve to pratit će i posticajne mjere unapređenja profesionalizacije članova sudskog savjeta, jačanje finansijske nezavisnosti sudstva, administrativno i financijsko jačanje kapaciteta Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije.
U prethodnom periodu u međunarodnoj i domaćoj javnosti se čuo veliki broj primjedbi na račun crnogorskog pravosuđa. Između ostalog, domaći i međunarodni faktori su govorili da crnogorsko pravosuđe nije nezavisno i da se mora osloboditi političkog uticaja. Iznošene su primjedbe da se neke od presuda koje su iskazivane kao dokaz uspješne borbe s korupcijom i organizovanim kriminalom pokazale se kao nekompletne i bile su poništene od viših sudskih instanci. Transparentnost sudova u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, što ne doprinosi izgradnji povjerenja javnosti u sudski sistem, pokazalo je nedavno istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. Ta nevladina organizacija je sprovela monitoring transparentnosti sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori, koji je pokazao da sudovi nisu dovoljno posvećeni razvoju komunikacije sa građanima i ne ispunjavaju svoje obaveze kada je u pitanju objavljivanje informacija i dokumenata od javnog interesa. U izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore između ostalog je navedeno da je neophodno preduzeti mjere kako bi se pojačali odgovornosti mjere zaštite integriteta u pravosudnom sistemu. Izvršenje građanskih i administrativnih odluka i dalje je slabo. Kada je u pitanju domaće rješavanje ratnih zločina, Crna Gora mora da se pozabavi sa nekažnjivošću i da osigura da su odluke crnogorskog pravosuđa u predmetima ratnih zločina u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom. Europska komisija je konstatovala da poništenje prvostepenih presuda u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala stvara razlog za zabrinutost. Broj pravosudnih osuda ostaje nizak i još uvijek nije bilo trajnog oduzimanja imovine u slučajevima korupcije. I u izvještaju State Departmenta je konstatovano da tokom 11 mjeseci prošle godine nije pokrenut ni jedan postupak protiv funkcionera na višim državnim funkcijama. Upravo korupcija i kriminal su prema riječima Vesne Medenice bili prioritet.
Jedan od značajnih prioriteta bio je pojačan rad na predmetima sa elementima koruptivnosti i organizovanog kriminala, pranje novca, trgovine ljudima, zloupotreba opojnih droga, smanjenje broja zaostalih predmeta, predmeta takozvanih crvenih omota i izvršenja sudskih odluka. Fokusirajući se na kvalitet i efikasnost sudova u konačnom, još jednom ističemo potrebu kontinuirane edukacije i unapređenje znanja sudija, bez kojih nema kvalitetnog suđenja i odlučivanja. Naime, inertnošću i pasivnim odnosom prema inovacijama i znanju gubi se korak sa onim što su naše međunarodne obaveze i obligatorni standardi, a time se gubi korak i prema spoznaji i razumijevanju unutrašnjeg nacionalnog prava. Uvijek trebamo imati u vidu da Ustav Crne Gore promoviše primat međunarodnog prava u odnosu na nacionalno zakonodavstvo, upućujući na njegu direktnu primjenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
13:43, Radio Slobodna Evropa je emisija za Crnu Goru. Pri početka internet ere, glas pojedinca koji nije medijski poslanik teško je nalazio put do javnosti. Danas, putem globalne internet mreže, svako ima mogućnost da iskaže mišljenje ama baš na svaku temu. Međutim, liberalan, ali pritom anoniman koncept interneta dovodi do brojnih zloupotreba i sve češće govora mržnje, koji se obilato koristi u komentarima čitalaca na medijskim web portalima. Pripremio Esad Krcić.
Iako je i sam uvredljiv, govor mržnje nije isto što i uvreda, jer je njegov cilj diskreditacija pojedinca ili neke društvene grupacije, a internet je zbog svoje otvorenosti i brzine postao idealna platforma za takvo djelovanje. U Crnoj Gori je uočeno da je ova pojava uzela maha i već se sada može nazreti u kom će se smjeru kretati utvrđivanje ove oblasti, član savjeta Agencije za elektronske medije Zlatko Vujović.
S obzirom da agencija nije formirala radnu grupu za izradu ovoga pravilnika o pravilnosti sadržaja elektronskih publikacija, možda bi je trebalo šire postaviti da uključimo predstavnike elektronskih publikacija.
Želimo da eliminišemo govor mržnje, rekao je direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić, koji je, praveći presjek stanja, rekao da je govor mržnje sada manje prisutan u komentarima posjetilaca portala u odnosu na prethodni period.
Primijetili smo da se je živjela ta u dobrom dijelu faza jako negativnih komentara kojima se širila mržnja. Primijetili smo mnogo odgovorniji odnos u zadnjem periodu administratora u tim portalima.
Govor mržnje je u Crnoj Gori prisutan već duže vrijeme, ali je u međuvremenu mijenjao pojavne oblike. Za razliku od ratnih 90-ih, kada je govor mržnje bio sastavni dio glavnih medija, sada je premješten u komentare ispod redakcijskih tekstova portala. Urednik portala analitika Draško Đuranović.
Pod jedan, ostalo je ono nacionalno, odnosno konfesionalno, ali ne u tolikoj mjeri kao što je bilo ranije. Pod dva, ostaje govor mržnje prema političkim protivnicima. I treća grupa, i to su recimo na osnovu naših iskustava sa portala analitike, grupa, to je, su LGBT osobe koje su zaista podvrgnute jednom teškom naletu komentarisanja i govora mržnje upravo posredstvom portala.
Urednica portala Cafe Montenegro Aleksandra Obradović je svjesna potrebe za eliminacijom govora mržnje sa internet medija, ali skreće pažnju na ograničene kapacitete koji često predstavljaju prepreku.
Sad se pojavljuje problem sa društvenim mrežama. Jer svaki portal od nas u Crnoj Gori ima profil i na Facebooku i na Twitteru. I vi kad tu vijest postavite na Facebook ili na Twitter, onda automatski krenu komentari sad da se komentarišu na Facebooku, a manje na portalu, na samom portalu CDN. I onda, kako je, opet iz iskustva govoreći CDM-a, nas jako malo ljudi radi na portalu i onda jednostavno ne stignete sve da vidite u momentu da automatski reagujete i takve komentare da brišete.
Urednik portala Vijesti Srđan Kosović, iako priznaje da se i sam često suočava sa raznim ograničenjima, tvrdi da nedostatak kapaciteta ne može biti izgovor za objavljivanje neprimjerenih komentara.
Ako smo već sposobni, ako već preuzimamo određenu odgovornost da nas čita određeni broj ljudi, onda moramo i obezbijediti kapacitete da sadržaj u tim portalima regulišemo u skladu sa tim. Portali jedva kod nas preživljavaju, to je tačno. I onda pazite u kakvom se problemu nalazite. Dakle, internet je sfera koja i dalje raste i najbrže raste. I onda nalazite se u određene diskrepancije. Dakle, imate manje kapaciteta, manje novca, manje kapaciteta da unajmite ljude, a imate sve više komentara, sve više sadržaja koji je nepodoban. Naravno, kao što sam rekao, to ne može biti izgovor za govor mržnje.
Jedan od najznačajnijih indikatora današnje diskusije o govoru mržnje na internetu je činjenica da su predmet kritike bili isključivo komentari čitalaca, dok sami redakcijski tekstovi nisu pomenjeni. Sudeći po riječima urednika portala Analitika Draška Đuranovića, to ipak ne znači da web novinari ne zloupotrebljavaju prostor za komentare, ali i da su neprimjereni komentari često zlokobnije prirode od slova neodgovornog pojedinca.
Govor mržnje se najčešće pojavljuje posredstvom komentara. I mislim komentara koji nisu samo rezultat rada, što se ono kaže, izolovanog pojedinca, već organizovanih grupa. Mislim da se tu radi o organizovanom sistematskom komentarisanju strane aktivista političkih partija, ali mislim da je i dio, ako ćemo biti iskreni, dio redakcija vrlo jasno i organizovano promoviše taj način izražavanja govor mržnje. Dakle, one ono što im nije dozvoljeno kroz tekstove, nego se radi na jedan vrlo posredan i, rekao bih, primitivno prizemni način manipulacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku o uticaju interneta, ali iz drugačijeg ugla. Danas je Svjetski dan knjige koji se u Crnoj Gori po prvi put obilježava na nacionalnom nivou manifestacijom Noć knjige. Lela Šćepanović je pitala Podgoričane koliko čitaju, te da li je internet istisnuo knjigu iz naše svakodnevice.
U bibliotekama, školama i knjižarama šest crnogorskih gradova danas će biti obilježen Svjetski dan knjige. Ubrzan tempo života i internet potisnuli su knjigu i čitanje sa scene, pa djeca nijesu informisana jer ne čitaju knjige, kaže profesorica Božena Jelušić, i anegdotom iz učionice ilustruje nedostatak elementarnog znanja iz književnosti kod mladih.
Izgleda da postoji sladoled sa markom Gutenberg. Kad sam pitala u jednom odjeljenju ko je Gutenberg, oni su rekli sladoled. A drugi su za konkvistadore rekli da su jahači na rodeu koji jašu bikove. Djeca danas nisu informisana zbog toga što ne čitaju knjige.
Pitali smo podgoričke gimnazijalce koliko i šta čitaju.
Čitam samo lektire i sve internet.
Šta ste posljednji pročitali?
Vladimira i Kosoru. To što trebamo za školu i van toga, nešto što me zanima ovako, časopisi i tako, te magazine. Kad čitam, volim u hodu da čitam, pa skinem to i čitam. Kad smo radili Ilijadu, ona mi je zadala određena poglavlja, tako da nije bilo dugačko. I onda smo na telefon to
lakše. Kako je jedna gimnazijalka razumjela Ilijadu?
Pa solidno, s obzirom da nisu mi baš omiljena takva djela, dobro, razumjela sam.
A neki stih iz Ilijade?
Jedan.
Ne znam, stvarno. Pa čitam, mislim, ne čitam ove lektire, to, ali čitam ono, najviše ove romane, ljubavne i tako.
Bez obzira na krizu knjige i čitanja na informatičko društvo, veću šansu za uspjeh u životu imaće mladi koji čitaju, smatra profesorica Jelušić.
Prve osobe koje treba djecu da privole znanju i knjizi su roditelji. Smatram da i naš školski sistem treba da ima više onoga što je, na primjer, primijenjeno u skandinavskim zemljama, konkretno u Švedskoj. Umjesto da se djeca uče potpuno glupim, hermetičkim definicijama šta je pješački prelaz, šta je autoput, tamo djeca dobijaju knjižicu pričom koju oni moraju pročitati i kasnije o njoj razgovarati. Mislim da se čitalačka kultura strateški razvija potpuno drugačije, da mi tome još nismo uspjeli da priđemo na pravi način, a budućnost je i sada i uvijek, po mom mišljenju, na onima koji uspiju da izmire skriptivnu i informatičku pismenost i da tako jednostavno mogu uspjeti u onome što žele.
Nečitanje je povratak u neznanje, u mrak i neslobodu, rekla nam je jedna Podgoričanka koja tvrdi da je danas jako teško motivisati mlade ljude da čitaju knjige.
A zija čega, je li?
Televizija, to se sad, znači, s kim god pričaš, sad gleda samo serije. Najgore je to što ni djeca više ne čitaju, nego su upućeni na kompjutere, na te Facebook i tako da je jako. Ja imam unuke gdje njihova majka i otac čitaju stalno, njih dve nema šanse da će šta pročitati. Tako da je jako teško jer se društvo ih vuče drugčije.
Nisam baš odavno, nisam neku knjigu pročitao sad. Ne volim da čitam, iskreno.
Za čitanje i knjigu je potrebno vrijeme, koga danas zbog načina života nema dovoljno, kaže profesorica Božena Jelušić, a s druge strane vidi problem društvenog sistema vrijednosti.
Jer mi živimo u jednoj tranzicionoj zemlji u kojoj je partitokratija, nepotizam i sistem snalaženja. Postali su predominantni načini kojima se dolazi do uspjeha. U takvim okolnostima u kojima vi, na primjer, zbog nekog nasljeđa u Budvi, najednom postanete vlasnik nekoliko miliona eura i onda diktirate pravila drugima. Oni ostali gube osjećaj da je rad, zalaganje i strajnost u nečemu zaista ključ do uspjeha. Jedno pitanje kojim se u Americi u istraživanjima provjerava optimizam djece, mladih ljudi, je njihovo povjerenje da će ih naporan rad i naporno školovanje dovesti do uspjeha. Mi živimo u zemlji u kojoj u to niko više ne vjeruje. I kako bi onda moglo i da se očekuje da čitanje knjiga bude nešto sem čudaštvo. Postoji još jedna anegdota, ja sam danas onako nešto za anegdote, jednog našeg uslovno rečeno tajkuna koji se na jednom avionskom letu zahvalio svojoj staroj profesorici koja nije uspjela da ga privoli školi i učenju, jer je zahvaljujući tome što nije učio, bio.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A sada o internetu i igri. Istraživanja pokazuju da je sve više djece pred kompjuterom, a sve manje u parkovima i na igralištima. Na pitanje da li klasične dječje igre polako nestaju, odgovore je u Banja Luci potražila Maja Bilajac.
Ima dana kada u banjalučkom Luna parku zateknete tek pokoje dijete. Vikendom predveče sasvim je drugačija slika. Sve oživljava, a gužva na ringišpilu, autićima ili popularno nazvanom Čekiću pokazuje da ova vrsta zabave ne odumire. Vlasnik Luna parka Bolero Alen Budimlić ipak kaže da su došla teška vremena i za ovu nekada jako popularnu fabriku zabave. Prije rata bila je sasvim druga priča. Ljudi su imali novaca, a Luna parkovi su bili atrakcija. Danas, objašnjava Budimlić, kriza uzima svoj danak.
Malo je tržište, što je moj prijatelj kaže, puno krokodila, a mala bara. Ali eto, nekako se snalazimo.
Kompjuterske igrice danas pobjeđuju u tržišnoj bici, kaže Budimlić.
Međutim, sad on ima u svojoj sobi ima Luna park, ima život. On gleda cijeli svoj život kroz onaj ekran. Sve znači ima tamo. E tako da i nas unazadiju.
Djeca prosječno provedu 67 minuta dnevno igrajući kompjuterske igrice, a 44 minute na igricama s konzolama, pokazala je jedna studija u BiH provedena na oko 600 osnovnoškolaca. Petina anketiranih troši na igrice 3 ili više sati dnevno. Osmogodišnji Aljoša iz Banja Luke više voli kompjuter od Luna parka.
Zato što ima mnogo puta i ja to volim.
I šta kaže mama, je li volja igrica za kompjuterom ili da se ide van?
Pa mama mene nekad nagovori da idem van. i onda moram ići.
Psiholozi upozoravaju da nam najmlađi počinju živjeti virtuelnu realnost. Biljana Samadžija iz Banjalučkog centra za socijalni rad napominje da su klasične igre jako važne za razvoj djeteta. Kroz njih ono istražuje, razvija motoriku i kognitivne sposobnosti i komunicira.
Najlakše je dijete posjesti pred računar, uključiti mu crtani dok je još malo, dok ne zna ni da priča, a baviti se za to vrijeme nekim drugim poslovima. Nažalost, takva su vremena da su svi roditelji u gužvi, ali Luna Park će dozvoliti djetetu da puzi, da se provlači kroz lavirint, da ne znam, razvija vještine koje možda na drugi neki način ne bi razvio.
A roditelji kažu da je svaka igra dobra za dijete ukoliko se nađe mjera.
Mislim da djeca i kroz te igrice i kroz te sve imaju dosta ono nekih i pametnih pod navodnicima igara, nisu to baš sve toliko nasilne koliko se to predstavlja, a svakako ovo pod vedrim nebom je bolje nego da u kući budu, to je sigurno.
Pa ja mislim djeca danas više gledaju TV, igraju igrice, mada moja preporuka je bila više nešto kao Luna Park i tako, vani neke igre i te tako stvari.
Iako svakodnevno okružena virtuelnim svjetovima, djeca se ne odriču vrteški, tobogana i drugih zadovoljstava klasičnih igara. Zato smo ih pitali da li više vole Luna Park ili kompjuterske igrice.
Luna Park, pa zanimljivije, ne znam, zanimljivije puno.
Malo više se sviđa Luna Park od računara, pošto računar samo sjedi, ne mrdam se i ništa. Mi se sviđa Luna Park zato što u njem doživljavam to, na računaru ne doživljavam ništa, samo radim po strelcama i tako to.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema interneta vodi nas nakon Bosne i Hercegovine do Srbije. I online peticije su sve učestalije. Jedna takva se potpisuje u Novom Sadu protiv nastupa turbo folk pjevačice Cece Ražnatović. Detalje prenosi Norbert Šinković.
U tekstu peticije se navodi da je ova turbo folk pevačica svojim pesmama tokom 90-ih učestvovala u propagandnoj mašineriji koja je imala za cilj da drži stanovništvo u ratno-huškačkoj komi. Jedan od potpisnika ove peticije je i mlad umetnik, dramaturg Tomislav Čelaketić.
Nisam prosto neko ko sluša njenu muziku, ali to nije poenta. Pre svega, ona se stilski ne uklapa u Tamburica Fest i u nešto što se ovde sada već smatra tradicijom. Drugo, smatram da njen lik i delo zbog prosto gomile stvari koje je radila u svojoj karijeri ne treba da bude nešto što je uzor mladim ljudima.
Uprkos negodovanju dela javnosti, organizacioni odbor ne odustaje od nastupa udovice Željka Ražnatovića Arkana. Predsjednik organizacionog odbora Jovan Pejčić smatra da je u pitanju zlonamerna akcija.
Peticija je pokrenula jedna mala grupa ljudi. Mislim da je tekst peticije krajnje nekorektan i neukusan, no već po reakciji javnosti vidi da apsolutno oni nemaju nikakvu podršku u tome što rade i ja očekujem da ovo bude rekordna posjeta na Tamburica Fest.
Novinar i bloger Igor Mihaljević smatra da je osnovni problem u tome da je ova turbo folk pevačica, kako je naveo u svom tekstu, ne vuče moralnu stigmu zbog počinjenih krivičnih dela.
Radi se o prostoj stvari da nikome ništa ne bih branio za početak, pogotovo ne umetnici i muzičaru da nastupi u mom gradu. Radi se o tome da ona i dalje u ovoj zemlji ne živi u moralnom okviru u kom zaslužuje da žive. Pitanje je ti ljudi koji morališu sada šta ćemo sa Svetlanom Ražnatovićima na Tamburica Festu, ali eto, ovdje mi sve može, pa i to da se povodom Cece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo za prekosutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom podsjećanje na naslove dana. Potpisan ugovor o garanciji 20 miliona eura za crnogorski elektroprenosni sistem. Ukrajinska vlada saopštila da je prekinuto uskršnje primire i da se sprema nova vojna akcija protiv separatista. Lavrov izjavio da će štititi interese ruskih građana Ukrajini ako budu ugroženi, kao i u slučaju Južne Osetije. Na dnevnom redu Skupštine Kosova je produžetak mandata Euleksa i zakon o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine koji je upravo usvojen. Toliko u današnjem pregledu aktualnosti na talasu Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, producent emisije bio je Mahir Elšani. Moje ime je Jasna Mukićević i u ime naše ekipe želim vam prijatan dan.